Ekalata koba Ebulania. Emola endongosi. Omunu juna alialembile ekalata eje na akagulike. Nekelubone kakuti omunu ojua aliale mweteki. Kange aliale nobutavoliru wa bomonga kofipuga ifyabeteki monsiki gona opaulo ilemba ikalata sake kofipuga ifyabeteki. Ekalata eje jayalembilue koba Yahudi bomonga vanobaliale veteki. Nekevaliale vigelua kukuloleka ulueteko. Omulembi wa kalata eje ikumufia o Yesu Kirisite bole alebuo kubiti kivoni. Ihufia kuti o Yesu mwana kwa nguluwe. Kange mbaha kukila abanyamo labano abayahudi vikobaginia. Mbaha kukila ababeli abamolufingo olukulu. Kange mbaha kukila omose jono aliababelile abayahudi indagero sanguluwe. Kange omulembi ijo bakuti o Yesu abombile embombo embaha kukila abatekesi baba Yahudi. Olwako banaagerile kubomba inyibi. Alitabuire kubale tekelo lya nyibi sabanu boni. Mubusirio wakalata eje ikuoleka imola isabakulu baba Yahudi banobalembirwe mulufingo olukulu. Ikuoleka bole baliale bikumwimika ungulube na kukumubira. Lino ikubakumbusia abete kikuti. Bope bilondwa kujiga bikumubira ungulube. Kange bakumbukage sino Yesu akabombaga na kubulanisia. Baeblania obwanduro wa kwanda akadebe akakwanda kufika kabutatu. Ungulube ijo banuswe kukilira omwanake.
Mbukulu ungulube akajobaga na bakulu bitu kukilira ababeli. Kekinga akabombaga uluo musira sino silipapinga. Neki amasiki aga busiriro, ungulube ajobile nuswe kukirira umwanake, juno aliansaluide kuba masi wa finu fioni, kange kukirira umwanake ujuo, aliapelile fioni. Umwanake ujuo, welumuri lunoluhufia obubaha wangulube, kange wekihwani kia kiangani kia ngulube jujuo. Umwene wejuno afibikile ifinu fioni mungufu, isalisio liyake fibe ndabuli filibuo. Ye ababalisi abanu inye bisawe, akalota kukianya, alinobutabulirua palike mnungulube ombaha.
Wandurilo wakuanda, akadebe akabone, kufika akakijigo na fine, omwana kwa ngulube mbaha kukira abanyamola.
Ungulube aliambikile umwanake kuba mbaha kukira abanyamola. Ndavule ilitabua lino aliapelirwe bule libaha kukira amatabu agabe. Ulakuba ungulube na agerile kukumbula unyamula nambe jumukuti. Uwe ulimwanango. One umusiugu nilibaso. Nambe kukumbula kuti. One nibabaso. Na jube guba mwanango. Ungulube ye ansungi na muisi umwanake junu alijumumwene aliatile. Abanyamula boni pamwemekage. Kange ye ijoba isabanyamula aliatile. Ababikile abanyamula bake kuba huene mepo, ababombi bake kuba huene ndapesa muoto. Nekebwimila umwanake lijobu wakuti. Obutu wabwako ngulube wafigo nofioni. Gutemaga abanu bako mubugolofu. Obuganile ubakiangani na kukalalira obuhosi. Fienambe ngulube, ngulube wako akwimike na kukukupera olukelo kukila abajako boni. Kange lijobu wakuti. Ube mutua kubutengulilo uliapelile esi. Kange webe uliapelile ubulanga. Ife fioni filanangika. Filasakala huene muenda. Loli ube gujiga ifigono fioni. Uligunjania esi nubulanga huene sopeka. Ulikwandula huene muenda. Loli ube gujiga ulibuo. Ubumi wako busira busirilo. Ungulube na agelile kukumbula nambe jumo mbanyamu labake kuti. Uwe nubutabulirua paliki monune, kuhanga ni kutange ubaleme abalugubako ubateme. Lino, abanyamola bebabeni, isio semmepo sinosikumbombela ungulube, ikusisunga kukubatanga abanubili kupila obupoki.